ቅዱስ አቦና አርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ዕለት 27 ሕዳር ክሳብ ዕለት 30 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሚያንማር ዓለም ለኻዊ ሐዋርያዊ ምብጻሕ ከካይዱ ምዃኖም ቅድም ክብል ተገሊጹ ከም ዝነበረ እንክዝከር ቅዱስነቶም ዕለት 17 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ናብ ሃገረ ሚያንማርን ነቲ 51 ሚልዮን ህዝቢ ተሃገርን ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል መልእኽቲ ዕርቅን ምሕረትን ሰላምን ዝኾነ ቃል ከበስረኩም ናባኹም ክመጽእ እየቢሎም ብፍላይ ነቶም ኣብታ ብዙሓን ናይ ቡድሃ ሃይማኖት ሰዓብቲ ዝነብሩላ ሃገር ንዝርከቡ ኣስታት 700 ሽሕ ዝግመቱ ምእመናን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እናሓሰቡ እቲ ናተይ ናባኹም ምብጻሕ ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ዘለኩም እምነትን እቲ ናይ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ምኽባር ዝብልን ልባትና ነቲ ካባኻ ዝተፈለየ ምኽፋትን ብፍላይ ንድኻታትን ነቶም ኣብ ሕሱም ድኽነትን ዝርከቡ ኣሕዋት ቀረባ ምዃን ዝብል ብቓልን ህይወትን ኣብ እተቕርቦ ወንጌላዊ ምስክርነት ንምጽናዕ እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣመዴዮ ሎሞናኮ ቢሮም ክበጽሐኩም ሃረርታ ኣሎኒ እዚ ሃረርታ እዚ እግዚኣብሔር ከሳልጦ ፍቓዱ ይኹን ነቲ ስኒት ንምርግጋጽ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ጻዕሪ ብዘኽብርን ብዘተባብዕን መንፈስ ናባኹም እብል ኣመንቲ ይኹኑ ሰብ ጽቡቕ ድላይ ኩላቶም ሓድ ሕዳዊ ምርድዳእ ምክብባርን ዝዓሰሎ ሕብረተሰብ ንምህናጽ ዘለዎ ኣገዳስነት ዘስተውዕልን ኩላትና ደቂ እግዚኣብሔር ብምዃንና ድማ ከም ሓደ ሰብኣዊ ስድራ ብሓባር ምንባርን ንናይ ሓባር ጥቕምን ኣብ ምርግጋጽ ዝዓዩ ብዙሓት ምዃኖም ኣብ መልእኽቶም ቅዱስ ኣቦና ዘኪሮም ነቲ ናቶም ኣብ ሚያንማር ምብጻሕ ንምእንጋድ ዘድሊ ኩሉ ምቅርራባት ዘሳልጡ ንዘለዉ ሚያንማርያውያን ኣመስጊኖም እቲ ናተይ ናባኹም ምብጻሕ ኣብ ኩሉን ንኩሉን ብዘይፍልሊ ናይ ተስፋን ምትብባዕን መንፈስ ኮይኑ ክርከብ ስለይጸልዩ ኣብ ልዕለኹም ልዕሊ ኣባይቲ ስድራኹምን ናይ ሃሴትን ሰላምን ቡራኬ እግዚኣብሔር እምሕፀኒ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሎሞናኮ ኣስዒቦም ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ ሚያንማር ካብ ዕለት 30 ሕዳር ክሳብ ዕለት 2 ነሓሰ 2017 ዓመተ ምህረት ድማ ኣብ ሃገረ ባንግላዴሽ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ከካይዱ ምዃኖም የዘኻኽሩ።